galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab sabti ah bisha Maarch ee sanadka 2023-kan waa 4. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari dhegeystayaal, waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararkii v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduri. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida allaha u naxariistay fanaanadii soomaaliyeed Aamina Cabdulaahi oo ku geeriyootay maanta magaalada Buurame.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Aamina Cabdulaahi xirsi maanta ayay teedii noqotay 10:00 iyo barkii subaxnimo ee magaalada Buurame. Muddaba way xanuunsanaysaa sidaa aad sheegtay. Aamina Cabdulaahi xirsi waxay ku dhalatay Gabiley ee Xuunshaley, fankana waxay ka bilowday Jabuuti 66-danka bilowgiisii.
Waxaa kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii golaha wadatashiga qaran ee xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Baydhabo.
Golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajandayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadeynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. Dagaal culus ayaa maanta mar kaleeto ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Qaar ka mid ah dadka yar ee ku harsan magaalada ayaa v o a u sheegay in saaka 4:00 aroornimo ay ku soo baraarugeen hugunka madaafiicda iyo rasaas xoogan oo dhinacyadu ay isweydaasanayeen. Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland iyo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada Soomaaliland ayaa ku eedeeyey dhinaca kasoo horjeeda in dagaalka ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada Soomaaliland. Waxaa sidoo kale eedeyn ay u soo jeediyeen maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen ciidamadiisu inay dagaalka ku lug lahaayeen. Soomaaliland ayaa guulo ka sheegatay dagaalkii maanta iyo in saanad militari ay ku qabsatay. v o a ma xaqiijin karto sheegashada saraakiisha Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa marar badan oo hore waxa uu ku celiyey in Puntland aysan wax lugu aysan ku lahayn dagaalka Laascaanooda. V o a waxa ay isku dayday inay la xiriirto dhinaca Laascaanood iyo maamul goboleedka Puntland si ay uga hadlaan dagaalka maanta iyo eedaha Soomaaliland ka soo yaray, balse ma suurtagelin in madaxdaasi ay v o a la xiriirtay ee telefoonada ka jawaabaan. Marka ugu horreysa ee aan helana waxaan isku dayi doonaa inaan idiin soo gudbino idaacadaheenna soo socda. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu ay taageeri doonto ansixinta xubinnimada Finland ee isbahaysiga NATO, taasoo u fududeynaysa in dalkaas uu xubin buuxda ka noqdo NATO. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo uu dalka Turkiga uu ku sugan yahay madaxweynaha Finland Sauli Niinisto oo la kulmay madaxweyne Erdogan. Sweden iyo Finland ayaa hore u codsaday in ka mid noqoshada isbahaysiga NATO ay markaasi ku biiraan muddo haatan laga joogo 10 bilood iyaga oo 10 sanana ku soo dhaqmayay siyaasado dhexdhexaada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. shirkii golaha wada tashiga qaran ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey xalay magaalada Baydhabo. Faahfaahin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shirka golaha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubbaland ayaa habeenimadii xalay waxa uu ku soo gabagabowey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa looga hadlay shirka muddada uu socday, federaalaynta maaliyadda dalka, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Sidoo kale golaha wada tashiga qaranka waxay ka doodeen arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, waxayna isku raaceen gorofeynta arrimaha doorashooyinka in lagu dhammaystiro kulanka xiga oo golaha ay yeelanayaan oo ay dhici doona bisha May sanadan 2023. Afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa warmurtiyeedka saxaafadda u akhriyey.
Golaha wada tashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajendayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadeynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaran ee Abriil 2017. Sidoo kale golaha ayaa iska xog wareystay xaaladda amni ee dalka, saameynta abaaraha iyo qodobo kale. Qodobada heshiiska ee shirka ka soo baxay, iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii iyo warmurteedyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wada tashiga qaran, goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurtiyeedkan. Kow, federaalaynta maaliyadda dalka, iyadoo la tixgelinayo heshiiskii asteynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyey Diseembar 2022, goluhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban: kow, asteynta iyo cayimida ilaha dakhliga; labo, wadaaga dakhliga. Sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyey in la unko laba hay-adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hannaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya: kow, hay-adda dakhliga qaranka; labo, guddiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga. Goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. Goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara, loona qoondeeyo si isku dheelitiran, loona maamulo si hufan, isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka. Labo, dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka. Goluhu wuxuu ka dooday arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. Dood iyo falanqayn dheer kadib, goluhu wuxuu isku raacay in gorfeynta arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha May ee 2023. Saddex, dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhammaystirka dib u eegista lagu sameeyey heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee Abriil 2017, kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey Oktoobar 2022. Waxa uuna saldhig u noqonayaa: kow, dib u habeynta laamaha amniga; labo, tirada ciidamada; saddex, waajibaadyada hay-adaha amniga; afar, amarka iyo kala dambeynta; iyo shan, maaraynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga. Goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u samaynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga, si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka, barnaamijka xasilinta, iyo daadejinta adeega dowladnimo.
Shirkan waxaan ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Hase yeeshee, golaha qodobada kale oo isla garteen waxaa ka mid ahaa in guddi ka kooban xubno ka mid ah golaha wada tashiga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe loo diro dowladda Puntland si ay doorkooda uga qaataan wadahadallada masiiriga ee lagu dhammaystiraya dowlad dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii shirka golaha wada tashiga qaran ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkaasi.
Dowladdu waa sharci, waa qawaaniin. Haddii qawaaniintii dalka iyo dowladda hagi lahaa oo iyadu ay wax ku hogaamin lahayd ay kala dhiman yihiinna dowladnimadaas mar walba waa liicsan tahay. Marka waxaan rabnaa dalkani dowladdiisa inay hana qaado si ay u hana qaadana shuruucda ay u baahan tahay oo dhan in la sameeyo iyadoo si wadajir ah oo ballaaran looga wada tashaday. Waxaa kaloo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka warqabaan in muddo dheer dastuurkeenu uu qabyo ahaa oo maxaan ku rahaa sanado badan aan kusoo dhaqmayna isagoo qabyo ah. Ayadaas lafsadeedana waxyaabaha dowladda hortabinta u leh oo inay sanadkan ay dhammayso la ballan qaaday, muddadan teermkan inuu dhammaado la ballan qaaday, sanadkan hadda aan ku jirnana in lagu dadaalo inuu dhammaado iyadana aan ballanqaadyo badan hore u sameyn. Laakiin waxaa la marsiinayaa habkii dib u eegista dastuurka ayuu marayana diyaalira. Waxaa sidoo kale iyadana meel fiican maraysa dib u xoreyntii dalka oo runtii hawl aada iyo aada u culus. Dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay u istaageen, kuwana ay ka qayb galeen, kuwana ay u diyaar garaysan yihiin, kuwana ay ku jiraan ay u kala qaybsamo. Ma jiro qof soomaali ah oo caawa soomaaliya degan oo jooga oo aan door ku lahayn dib u xoreynta dalka. Arrintaas waxaa ku xigta arrintii ahayday dayn cafinta. Dayn cafinta meel fiicanay maray, gabagabay maray. Maanta qodobada laga shaqeeyey oo laga heshiiyey oo federaaleynta maaliyadda dalka, maanta waxaan haddana aan dhammaystirnay maaliyadda, arrimaha maaliyadda sidee loo federaaleyna oo meel fiican muxuu ahaa la soo gaarsiiyey. Waxaasoo dhan waxay u adeegayaan daynta sidiina looga cafi lahaa oo ay Soomaaliya dib ugu noqolahayday suuqyada iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga si ay u hesho dhaqaale dalka dib loogu dhiso. Dayn cafintaasi muddoy soo socotay iyaduna meeshaasay maray, gabagabay maray, bilaa nooga dhiman iyo dhowr shaqo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gabagabadii shirkii golaha wada tashi ee qaran. Allaha u naxariistay waxaa maanta ku geeriyootay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal fanaanadii Aamina Cabdulaahi Xirsi. Allaha u naxariistay Aamina Cabdulaahi waxa ay ka mid ahayd hablihii Soomaaliyeed ee fanka ku biiray lixdameeyadii iyadoo ahayd labadaba heesa iyo jilaac. Wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar ayaa warbixinta noogu soo diray Boorama.
Allaha u naxariistay waxaa maanta ku geeriyooday magaalada Boorama ee gobolka Awdal Aamina Cabdulaahi Xirsi oo ka mid ahayd shaqsiyaadka ka sii harsanaa fanaanintii waaberi ee hoboladii fanka Soomaaliyeed. Aamina Cabdulaahi waxay fanka ku soo biirtay sanadadii lixdimaadkii iyadoo waqtigaa kaga biirtay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti kadibna u soo wareegtay dhanka hoboladii walaalaha Hargeysa. Taariikh nololeedka marxuumad Aamina Cabdulaahi Xirsi waxaan ka wareystay Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Guuleed Geestiir oo ay muddo badan aqoon isku lahaayeen ahna gudoomiyaha fanka ee gobolka Awdal.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Aamina Cabdulaahi Xirsi maanta ayay teedii noqotay 10:00 iyo barkii subaxnimo ee magaalada Boorama. Muddaba way xanuunsanaysaa sida aad sheegtay. Aamina Cabdulaahi Xirsi waxay ku dhalatay Gabiley ee Xuunshaley. Fankana waxay ka bilowday Jabuuti 66-danka bilowgiisii. Barnaamijyo badan iyo heeso badan ayay ka qaaday. Magaca Barnibaaba loogu bixiyey oo ay halkaa ku meteli jirtay sababtaas oo ahayd waqtigaas oo hablaha loo diidanaa fanka dabadeed la baadi halaynaya dadka oo magac kale sidaa loogu bixiyey 88-tanka ee 86-dankii dabayaaqadiisiina waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo waaberi ayaa u yeedhay kooxda waaberi bay halkaa kaga biirtay. Fankeedu iyo taariikhdeedu saasay ahayd. Aamina Cabdulaahi waxay ahayd shaqsi aad iyo aad u fiican oo qalbi fiican. Weligay anigu inta aan fanka maartaan aan ku soo biiray waaberi Aamina Cabdulaahi cid la kala qabanaya ma arag. Cid taariikh ka sheekaynaysa Aamina cid islaayeena ma arkin. Qof aad u wanaagsan bay ahayd. Fankana xidig bay ka ahayd meel alla meeshii kaga soo hagaagtaba hogaamisa oo aad iyo aad fanku
maartaan rukumada ugu adag ee maartaan fanka ku taageeya kamid ahay imigana waxay ka sii mid ahay ba shakhsiyaadka dabayaaqada ah ee fankii hore ka sii nool ilaahay ha u naxariisto naxariisana Allah ka waraabiyo
abwaan kastir maxay caruur ka tagtay aamin abdullah
ilaahay ha u naxariisto guurkeedii u horeeyay wuxuu ahaa abwaanka weyn ee abdiqays abdiqays waxay u dhashay waxay u dhashay Mustafa Abdiqays iyo Ayaan Abdiqays bay u dhashay markay kala tageen waxa guursaday fanaankani weynaa Ilaahay baa weyne Cabdiraxmaan Dheere Cabdiraxmaan Dheerana afar bay u dhashay Faisal Cabdiraxmaan oo labna xaristay u dhintay oo caruurti ka hadhay joogto iyo Khadiira Cabdiraxmaan Hodan Cabdiraxmaan iyo maartaanay Cismaan Cabdiraxmaan baa ka haray tarankeedu lix caruur ayuu ahaa iyada waxay sii dhaleen ba maanta waa beel dhan weeyaan Aamin Cabdiilaahi tarankeedu Ilaahay maartaanay iyagana waxaan u dirayaa taasi
ummada Soomaaliyeed heesihii iyo waxyaabaha ku xasuusan doonto maxaa kamid ee taariikhda u galay Aamin Cabdiilaahi
Aamin Cabdiilaahi aad bay u fara badan yahay iyadu waxay kamid ahayd fanaaniinta ku wanaagsan hadii jilis ay tahay haday tahay hees iyo haday tahay hoggaamin film iyo haday tahay hoggaamin maartaanay ruwaayadeedba aad iyo aad bay u fiicnayd heesaha lagu yaqaanay aad bay u fara badan yihiin de fanaaniinta maartaanay maxamed axmed heesaha ay la qaado kale xasan aadan heesaha ay la qaado abdi nasir heesaha ay la qaado heesa badan oo maartay fanaaniin waaweyn ay la qaaday iyo kuwa ay kaliyad baa ilaahayd oo si yarba u soo sawisaniya kamid yihiin ayay ilaahayd Aamin Cabdiilaahi oo aad u caan ah oo maartay bulshadu ay aad u dhageysato
Allahu naxariista Aamin Cabdiilaahi waxa maalinta bari ah lagu aasi doonaa xabaalaha carra garanuug ee duuleedka waqooyi ee magaalada Boorama taasoo ay askeeda ka soo qayb gali doonaan eheladeeda mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland iyo dadkii kale ee aqoonta isku lahaayeen Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
haatana dhagaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya Abdulqaadir Maxamed Mursal
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay waxa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo madaxdi ka qayb gashay kulankaasi ay isku raaceen qodobo taabanaya dowlad dhiska federaalaynta maaliyadda dalka dimuqraadiyadda doorashooyinka dhamaystirka dastuurka heshiiska amniga qaranka iyo qodobo kale warmurtiyeedka oo ay saxiixeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ku xigeenkiisa Saalax Ahmed Jaamac iyo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Jubaland Galmudug Hirshabeelle iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa warbaahinta u akhriyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kar
koob federaalaynta maaliyadda dalka golaha wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban koow astaynta iyo cayimada ilaha dakhliga labo wadaaga dakhliga sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyay in la unko laba hay'adood oo kala madax banaan oo aan looga maarmin hanaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya koow hay'adda dakhliga qaranka labo gudiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas'uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara loona qoondeeyo si isku dheelitiran loona maamulo si hufan isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka labo dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka goluhu wuxuu isku raacay in gorfeynta arrimaha doorashooyinka lagu dhameystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha May ee 2023. Saddex, dhameystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhameystirka dib u eegista lagu sameeyay heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee Abriil 2017, kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyay Oktoobar 2022, waxa uuna saldhig u noqonayaa koow dib u habaynta laamaha amniga labo tirada ciidamada saddex waajibaadyada hay'adaha amniga afar amarka iyo kala dambeynta iyo shan maaraynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga. Goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u samaynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xorayn doono cadowga si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka, barnaamijka xasilinta iyo daadejinta adeega dowladnimo.
Haddaba qodobadii ka soo baxay shirka maxay uga dhigan yihiin dardargelinta geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya, iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Maxamed Haadi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Kow, in Soomaaliya ay hanaan siyaasi ah in ay dhibaatooyinka jira inay ku xaliso ay dib ugu soo laabatay oo lagu socdo in miisaska wadahadalka lagu dhameeyo arrimaha Soomaaliya hortiminta ulo dhinaca dowlad dhiska. Qodob kaloo muhiimkana waxa weeyaan hore waxaa looga wada hadlabay arrimihii la xiriiray federaaleynta garsoorka oo ah qodob muhiim ahaa oo shirka shirkuhur iyo xamar ka dhacay. Maantana federaaleynta maaliyadda iyo qodobadii horey u jiray oo ah dimuqraadiyiinta iyo qaabdhismeedka amniga amniga qaranku waxay muhiim u tahay oo iyadana in la federaaleya tahay waxay muhiim u tahay dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya oo sal la socotay muddo dheer qorborsaneed. Marka waa qodobo muhiim ah runtii haddii la fulinayo oo la helay rabitaankii siyaasadda in farsamadii laga shaqeeyo oo maamul goboleedyada inay dhinacooda ka soo wadaan oo ilaamihii kala duwanaa daraawiishtii ciidamadiinkii booliskii iyo dhistaan nabadsugidii Soomaaliya iyo ciidamadii kale oo halka jooga federaalkana la nidaamiyo. Sidoo kale la maaliyad sal la socoto hal dhinac ay ka socotaa oo magaalada Muqdisho waxa laga ururiyo iyo waxa international community-ga bulshada caalamka Soomaaliya ay keento labadaasi kooban tahay in la ballaariyo marka maamul goboleedyadii dakhliyaasha laga ururiyo cashuurtii ururinteeda la baahiyo. Lifaaqyada la socda maxaa la yidhaahdaa heshiiskan aad muhiim u yihiin.
Waxaa jirtay in madaxda sidan oo kale ay u kulmeen qodobana ay soo saareen. Marka qodobadan maxay kaga duwan yihiin kuwii hore maadaama sidan oo kale waxyaaba loo gaaray aan ilaa iyo hadda la fulinin?
Horta saad la socoto heshiisyada noocan oo kale ah waa heshiisyo muddo dheer soconaya. Dowlad dhiska Soomaaliya oo dheer ayuu qeyb ka yahay caqabado badan oo bulsho iyo kuwo siyaasadeed iyo kuwo caalami iyo kuwo argagixisada ay la xiriiraan. Marka muhiimadda ugu weynaa waxay tahay in siyaasiyiintu intay ama baydhabo isugu tagaan ama xamar isugu tagaan ama garow isugu tagaan ama kismaayo isugu tagaan ama baydhabo isugu tagaan inay yidhaahdaan heshiiskanaa galay sidanaa wuxuu rabnaa, markaana ay ku qasbanaato oo waajib ay ku noqoto heshiisyadii bilowgooda in la fuliyo inay qeyb ka noqdaan oo harnaanka dowlad dhiska Soomaaliya brocesskiisa uu bilowdo iyada oo miis uu ka bilowdo heshiis uu ka bilowday ayaa waxay tahay bilow fiican. Laakiinba nature-ka ama dabeecadda heshiisada noocan oo kale ah maaha kuwa bilo iyo sanado iyo afar sano iyo shan sano xitaa lagu fulin kara maaha marka la fiiriyo duruufta Soomaaliya hadda ka jirta.
In Puntland ay ka maqnaato shirkan oo qodobadana aysan qeyb ka ahayn, maxaa caqabada oo ay ku keeni kartaa ee geedi socodka?
Maqnaanshaha Puntland oo shirkan ay ka maqan tahay waa dib weyn oo siyaasadeed weeyaan, maxaa yeelay hanaanka siyaasiga ee dalka oo federaalka iyadoo Soomaaliland ay ka maqan tahay hadduu Puntland kasii maqnaato waa caqabad oo siyaasadeed oo halkeed u baahan weeyaan halkeed in la helo. Saad la socotaana Puntland maamulada kale waa ka horeysay, waa ka dhaqaale badan tahay, siyaasadeed waa ka deganeed, inkastoo Baryaan maamulka hadda sidani iyo bulshada rayidka iyo odayaashii wuxuu haysanaysay sano dood oo dhinaca doorashooyinka ay ka jirto. Laakiin si guud marka loo fiiriyo xitaa beesha caalamka dhinaca fina laga hadlayaa in oo dib xoreyn dalkii lagu sameeya laga hadlayaa oo dowladaha frontlineka ay yimaadaan oo bilaa soo socoto dagaal uu bilowdo, in khayraadkii la qaybsado, in la asteeyo cashuuraadkii ayaa laga hadlayaa, waxaasoo dhan dib Puntland haddii isku jirin waxay u tahay oo maxaa la yidhahdaa waxay caqabad weyn oo siyaasadeed oo hortaagan weeyaan. Marka maqnaanshaha Puntland waa caqabad weyn oo siyaasadeed in la keenana waxa weeyaan waxay waajib ku tahay hoggaanka siyaasadeed Soomaaliya madaxweynuhu kow ka yahay.
Ugu dambeyntii sidan oo kale marka loo shiro ama heshiisya la gaaro waxyaabaha ugu muhiimsan ee madaxda ay dib u dhigaan waxaa ka mid a doorashooyinka oo hadda loo ballamay bisha May ee soo socota in heshiis laga gaari doono qodobada warmurtiyeedka ayuu ku jiraa. Marka maxaa dib loogu riixay qodobkaas ayaad isleedahay?
Arrinta doorashooyinka ayay keliya kuma filan, waa in bulshada rayidka ah lagu daro, waa in dadka wacyigooda la kiciyo, waa in degmooyinkii la asteeyo, waa in dadka sii gaargaroobaan, waa in dadka baarlamaanada ku jira ee mateli kara bulshooyinka ee maamul goboleed ama madaxweyne isku soo qabsaday ama ninkuri ama safiira ay keensadeen ama lacag kusoo baxay meeshii looga takhalusi lahaa ay ka timaado rabitaan bulsho oo bulshada dib isku nidaamsa. Marka doorashooyinku waa arrin muhiim ah samakaabu.
kaasi waxa uu ahaa maxamed haadi oo ku sugan magaalada muqdisho oo qadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
abduqaadir maxamed mursal aad ayuu u mahadsan yahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idiin haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo sidoo kale heesihii aad nooga barateen ayaan annagana idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horreeya waxaa ahay ibraahim ibraahim ogol soo qaba dhambaalka ugu horreeya
caashe dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray hooyo zahran maxamed aadan iyo hodan aadan sheekh iyo nadiifo muuse aadan iyo cali maxamed aadan iyo maxamed faarax cadaawe iyo axmed faarax cadaawe iyo cali xirsi warsame cabdirasaaq maxamed diilsha dhammaan reer cawaale jaamac iyo reer cabdiraxmaan yuusuf oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxa ay tahniyad jecel yihiin inay hawad u mariyaan injineer liibaan cawaale jaamac iyo xamde cabdiraxmaan yuusuf oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdishow heesta koobaad caasha loo soo qabo
heesta u horeysa ee barnaamijka aan soo qabanayna waa heesta ah jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka cimcaamila
jacaylahoo saad ikhtiyaar ka qaato ruux kale hawl qaban sidaydin saad ikhtiyaar ka qaato ruux kale hawl qaban sidaydin qamoon ya jacaylo qofalla qayb sanin saad ikhtiyaar ka qaato kale hau qabas baydi intaad tiyaar ka qaato ruux kale hau qabas baydi qayb ka sugaya 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 hano ma shaqaybaha i haaday allah ha qaniyam bariya allah ha qaniyam bariya Taika suraya 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 ano mala shaqay bahai hare Allah ha kaniyam bariya Allah ha kaniyam bariya inan kur ka ghagut be wadnihi samir qadoye qalbigi goyi toksiyo iye dareen qasbayay sanada qatana dartede naftiga yeeshi qoso wadnihi samir qadoye qalbigi goyi toksiyo iye dareen qasbayay sanadan qatana dartede naftiga yeeshi qoso
banka dhinaceyga ugu horeeyana waa tahniyad dhalasho dadka dirayana waxa ugu horeysa hooyo Xaliimo Sheekh Axmed waxa kale oo dhanbaalka ku jira dad kale oo farabadan oo uu ka mid yahay aabe Macallin Maxamuud Samatar Shamsa Macallin Maxamuud Samatar Saynab Macallin Maxamuud Samatar waa dhamaan ilmo Maxamuud Samatar Samsama ku jirta Xabiibo Farxiyo Maxamed Nadiifo dhamaantood waa ilmo Macallin Maxamuud Samatar iyo sidoo kale hooyo Khadiijo Umar Jaamac Yasiin Isxaaq Xasan iyo Deeqo Isxaaq Xasan Cabdirasaaq Isxaaq Xasan iyo Faadumo Isxaaq Xasan iyo Cabdifataah Isxaaq Xasan iyo Ayaan Isxaaq Xasan dhamaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Dr. Xasan Macallim Maxamuud Samatar Dr. Xasan Albasri iyo Madiino Isxaaq Xasan oo ay gabar ugu dhalatay Xadramowd Mukalla dalka Yemen waxaan leenahay bay raadeen gabadhaas oo loo bixiyay Liya ducada waa xaqiina bay leeyihiin waa tahay Liya waxaan leenahay Allah ka dhigo midii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta amin
waxa dambaal uu naga soo gaaray Canab Raago iyo Nimco Raago iyo Fuusiyo Raago iyo Xamd Raago Yuusuf Raago Qadar Raago iyo Faadumo Xuseen waxaana ay jecelihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan Bakaal Raago iyo Maandeeq Cabdishukri oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey Cabdixaafid Bakaal Raago waxaa leen Allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta labaad aan idiin soo qabanayno waa Haruub Caashe codadkii Maxamed Axmed iyo Qabar Cabdullaahi
Haddana wais hundogno wais kahi tataga halagay gadumar kuyue Haddana wais hundogno wais kahi tataga halagay gadumar kuyue Adigol halki marine yele dilki aad barati adigoon halkii marire yede ilki aad barati hawrar sadeer iyo hadal wakii gale haynagu haraadine hawrar sadeer iyo hadal wakii gale haynagu haraadine
dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyada Zeynab Mustaf Maxamed iyo Khadiija Mustaf Maxamed iyo Isniino Mustaf Maxamed iyo Shukri Mustaf Maxamed iyo Faa'iso Mustaf Maxamed iyo Nadiifa Mustaf Maxamed Cabdullaahi Mustaf Maxamed iyo Cabdiraxmaan Mustaf Maxamed iyo Mukhtaar Mustaf Maxamed iyo Maxamed Mustaf Maxamed iyo Cabdi Aadan Kuulow iyo Yuusuf Aadan Kuulow iyo Yuunis Aadan Kuulow iyo Ibraahim Isxaaq Dhuraay. Dhammaan dadkani waxa ay tahniyada aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradaba la yiri Nuurto Mustaf Maxamed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Kuulow oo arooskoodu ka dhacay dalka South Africa. Waxay leeyihiin gaar ahaan magaaladiisa Johannesburg ducada. Waa dhankiina arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Aadan Xasan Xirow iyo Dr Axmed Ibraahim Maxamed iyo Professor Xasan Maxamed Saney, Dr Khayrad Muumin Xaaji iyo Ibraahim Xasan Mayow, Xamdi Ibraahim Mayow iyo Muslimo Cabdi Ibraahim iyo Injineer Aadan Cali Isaaq iyo Cabdulla Deeru Ibraahim iyo Cabdi Xasan Yarow iyo Cali Macalin Aadan iyo Cabdicasiis Cabdi Cali Xasan Saalax Maxamed iyo Cabdirasaaq Isaaq Buule, Ibraahim Isaaq Cabdi iyo Maxamed Xuseen Rooble, Cabdi Maxamed Cadde iyo Maryan Maxamed Iidle iyo Abuukar Cabdi Shariif, Luqmaan Yuusuf Xasan iyo Cali Cabdulaahi Suleymaan iyo Cabdi Samad Cabdulaahi Huud. Waxa ay kala joogaan Mareykanka, Kenya iyo Soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan Dr Cali Cabdulaahi Cali iyo Shamse Maxamed Cadde oo gabaray ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Waxaana loo bixiyey ahlaam Cali. Gabadhaas waxay leeyihiin Allah ka dhigatii soo weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta.
Dhambaal hambalya waxa uu naga soo gaaray Dr Daahir Jaamac Muuse iyo Robleh Bashiir Faarax iyo Xildhibaan Siciid Jaamac Cali iyo Ibraahim Suldaan Cabdiraxmaan iyo Faysal Cumar Madar. Waa Faysal Qumuuj uu ku magac dheer yahay iyo Guuleed Maxamuud Xaashi waa Big Four baa la yiri iyo Subeer Maxamuud Xaashi iyo Axmed Daa'uud Ismaaciil waxa uu ku magac dheer yahay Dhako iyo Jaamac Maxamed Jaamac iyo Cabdixakiim Jaamac Maxamed iyo Cabdiraxiim Barre waxa uu ku magac dheer yahay Isna Boodheri iyo Cilmi Cabdi Cilmi Boone baa la yiri iyo Farxaan Maxamuud Madar waa Farxaan Tiyo iyo dhammaan baa la yiri dhallinyarada iyo aqoonyahanada xaafadda Jigjiga yar ee magaalada Hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Mustafa Bashiir Faarax Kaahiye iyo Faadumo Rashiid Cali oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada Boorama. Waxay leeyihiin gobolka Awdal, Allaha ka dhigo meherkaasi midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo. Annagu waxaan leenahay aamiin.
Xulkii heesaha ayaan gelinaa Caasho. Heesta kale aad noo soo qaban lahayd?
Heesta kale aan idiin hayno waa Dhuuboy iyo Codadka Caasho Cabdo Maliika iyo Axmed Naaji.
War dirif ka dimashal weye, walu dumalu madera de, dawaqan mudaho, duku yel adam kuso da da'e, kuwe kudalen, haso da fini, kuwe kudalen, haso da fini, duvoy, hadda usla dalane, duvoy, hadda nisla dalane, ego nahay una dahyane, kuwe kudalen, haso da fini, kuwe kudalen, haso da fini. Thank you.
taasi dheeho iyo fanaanka daawud xanfar ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Waa ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah caashi ibraahim aadan oo idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga v o a washington. Haddii aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu door karnaa, dagaal culus ayaa maanta mar kaleeto waxa uu ka dhacay magaalada laascaanood xarunta gobolka sool. Qaar ka mid ah dadka yare ee ku harsan magaalada ayaa v o a da u xaqiijiyey in saaka afartii aroornimo ay kusoo baraarugeen hugunka madaafiyada iyo rasaas xoogan oo dhinacyadu ay isweydaarsanayeen. dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawaca. wasaaradda gaashaandhigga ee somaliland iyo qaar ka mida taliyaasha ciidamada somaliland ayaa ku eedeeyey dhinaca kasoo horjeeda in dagaalka ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada somaliland. waxaa sidoo kaleeto ay eedeen u jeediyeen maamul goboleedka puntland oo ay sheegeen ciidamadiisu in ay dagaalka ku lug lahaayeen. somaliland ayaa guulo waxa ay ka sheegatay dagaalkii maanta iyo in saanad militari ay ku qabsatay. v o eda ma xaqiijin karayso sheegashada saraakiisha somaliland. madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa marar badan oo hore waxa uu ku celceliyey in puntland aysan wax luga ku lahayn dagaalka laascaanood. v o eda waxa ay la xiriirtay dhinaca laascaanood iyo maamul goboleedka puntland si ay uga hadlaan dagaalkii maanta iyo eedaha somaliland kasoo yiray, balse ma suurtagelin madaxdii ay v o edu la xiriirtay inay taleefanada ka jawaabaan. saraakiisha caafimaadka ee burundi ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inuu dilaacay cudurka dabaysha oo lala xiriirinayo tallaalka, waana markii ugu horreysay ee cudurkaasi oo dadka curyaamiya lagu arko waddankaasi ku yaala bariga Afrika in ka badan 30 sano. Cudurka dabaysha ayaa waxaa laga helay ilmo 4 sano jir ah oo aan la tallaalin oo ku nool galbeedka dalkaasi iyo 2 kale oo caruur ah oo ka qaada cunugaasi, sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen maamulka Burundi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay taageeri doonto ansixinta xubinnimada Finland ee isbahaysiga NATO, taasoo u fududeynaysa in dalkaasi uu xubin buuxda ka noqdo NATO. Hadalkani ayaa ku soo beegmay iyadoo dalka Turkiga uu ku sugan yahay madaxweynaha Finland Sauli Niinisto oo la kulmay madaxweyne Erdogan. Sweden iyo Finland ayaa hore u codsaday ka mid noqoshada isbahaysiga NATO muddo haatan laga joogo 10 bilood. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas, markana dhinacii heesaa nala dhegeysta heestan. Cabdi Xasan degeestaasi uu qaaday waxa ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka V O A. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
Shall we?